Takže i dnes rád, bratia a sestry, by som sa spolu s vami vrátil k tomu, čo sme ešte minulý týždeň trošku tak prerušili, keď sme sa naposledy nad listom Galaťanom stretli a tento list rozoberali, teda len na pripomenutie jeden z tých tematických listov svätého apoštola Pavla do Severnej Galácie, písaný z 56-7 rok, teda z Efezu, z tej tretej misijnej cesty, keď Pavol sa dopočul a zistil, že vo veľkom sa od Ježiša Krista odvracali, po tom, čo najprv v Duchu Svetom začali účasť skrze vieru na milosti, na vykúpení hriechov, odpustení mali, ale pod vplyvom judaizátorov, ktorí tam po Pavlovi prichádzali, uverili, že Pavol hlása falošné evanjelium, že je falošný apoštol, že pre to, aby sme boli spasení, musíme obradne zachovávať starý zákon. Kristovo vykúpenie len čerešnička na torte, ako keby bodka Božia, ktorá povie, to všetko starozákonné treba zachovávať, aby sme si zaslúžili spásu a pred Boha sa postavili ako tí, ktorí musia ten dar večného života pre to, čo konali, dostať. Na rozdiel od toho, to, čo Pavol hlása, sme milosťou Božou spasení, nie je to z nás, je to Boží dar. Znova a znova tento citát z listu Efezanom pripomínam, teda Kristovo vykúpenie, vykupiteľská obeta, to je pre ktorú sa vo viere otvárame, aby sme i to Pavlové slovo z listu Galaťanom naplnili. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činnú v láske. Takže moje skutky nie, že princíp spásy, ja si nebo vyboxujem, Bože, musíš mi to dať, lebo ja som dokonalý a svätý, ale moje skutky ako odpoveď živej viery na ten Boží dar Kristovho vykúpenia, v ktorom sme do Božej lásky a do Božieho milosrdenstva zahrnutí. Poďme k tomu dnešnému úryvku. Pavol teda v tomto liste má tri časti. Prvá, apológia, obhajoba seba a zároveň i evanjelium pravé, jeho apoštolská moc, autorita pravá. A tá druhá časť, do ktorej sme vstúpili už minulý týždeň, teda tá náučná časť, kde to Pavol vysvetľuje, prečo sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Potom tá tretia časť, to už je aplikácia, ako tú slobodu v Kristovi a ten nový život Kristovi, ako naplňať v tom bežnom živote nasledovaní Pána v živej viere. Takže tá druhá časť, minulý týždeň, keď sme sa naposledy rozprávali ohľadom tohto listu Galaťanom, tak sme len vstúpili do tej druhej časti. No a to bolo trošku také zvláštne, že Pavol miesto toho takého biblického základu ponajprv apeluje na ich skúsenosť. Akú skúsenosť máte? Vy ste tí, ktorí ste zažili, najprv to, čo som vám hlásal, prijali, v Duchu Svetom žili. A potom ste od toho sa odvrátili a obradne Tóru zachovávali. A teraz mi povedzte, ale buďte pravdiví pred sebou, pred Bohom, predo mnou nemusíte byť. Čo ste z toho mali? Kde ste zakúsili, že Boh vo vás spôsobí, že sa stávate slobodnými od hriechu, že nový život žijete? Keď vo vás Duch Svätý pôsobil? Alebo teraz, keď ste sa toho vzdali? Košier literu presne zachovávali. Teda týmto Pavol začína, ale potom postupne ide hlavne k tým veciam starého zákona. Ako sme ich dnes počuli. Je to naozaj veľmi dobre postavené, lebo Pavol jednoducho vždy využíva to, v čom tí konkrétni, ktorým píše, sa nejakým spôsobom pomýlili alebo odvrátili od tej pravdy evanjelia, ktorá im bola ohlásená. Keď písal Kolosanom, a Kolosania mali problém so náboženským synkretizmom a s gnózom, že pomiešali východné náuky, či už náboženské, filozofické s Ježišom Kristom a skrze tú tajnú náuku a tajné rituály, akože spásu mali. Pavol geniálne používa tú terminológiu gnózy, kozmických mocností toho či onoho, aby im ukázal, že Ježiš je jediný spasiteľ, vykupiteľ sveta. A tu, keď týto smerom judaizátorským šli, tak neargumentuje niečím z Nového zákona alebo priamo tou kerygmou, tým jadrom ohlasovania evanjelia, ale dotýka sa tých vecí, ktoré judaizátori používali. Postavili na Tóre, na Abrahámovi, na obrieske. No fajn, tak to teda použijeme. No a tá 3. a 4. kapitola od toho apelu na ich život v Duchu Svetom ponajprv im vysvetľuje Abraham. Bol ospravodlivený z toho, že sa dal obrezať? Alebo z toho, že uveril? A počítalo sa mu to za spravodlivosť. A obrieska bola len dosvedčením, vyjadrením toho, v čo veril a v čom sa pre Boha otvoril. Hej, a takto postupne Pavol kráča. Vyjadruje Tóru, zákon. o ktorom sme povedali v liste Rímanom, to rozpisuje, je zákonom smrti. Lebo ak na základe Tóry mám byť spasený, tak ju musím do bodky splniť, aby Torách, a teda Berit, hebrejský zmluva, tá starozákonná, aby som ju ja splnil a na základe toho, aby som dar večného života obsiahol a mal. Ale Pavol nemusí chodiť ďaleko. To bol celý starý zákon, minimálne od babylonského zajatia a judaizmus, teda tá cieľová rovinka, všetko to svedčí. My nie sme schopní do bodky tento zákon splniť. Je dobrý, vychováva nás, vedie nás k Bohu, ale ako náhle ho nie som schopný splniť, usvedčuje ma a v tom je zákon o smrti. Každého z nás usvedčí z toho mystéria iniquitáty, z toho tajomstva neprávosti, z našej krehkosti, slabosti, hriešnosti. Na základe toho nebudem spasený. Čím teda ten zákon je? Vychovávateľom pre Krista. Torách, my to prekladáme ako zákon, hej, ale to je až tretí význam toho hebrejského slova a to prvé, to je jednoducho cesta života, spôsob života. Hej. Celé naše vnútro, akým spôsobom je vo vzťahu voči Bohu nastavené, ako s ním a v jeho mene kráča. Božej múdrosti svoj život rozvíja a napáňa. Takže v tomto slova zmysle Pavol vysvetľuje, áno, je to dôležitá vec, lebo bola vychovávateľom pre Krista. Ak si pamätáte, keď sme spomínali druhý stupeň starozákonnej zmluvy, prvý prisľúbenia, druhý Tóra, tretí kráľovstvo, tak ten druhý stupeň obsahuje tri veci. Desatoro, nadčasové, lebo desatoro vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale ktorý tento obraz aj žije. Tak nie, že som na Boží obraz stvorený, to hebrejské selem Elohim, ale že tento obraz aj žije. Základný rámec vo vzťahu voči Bohu blížnemu sebe samému. Tá druhá časť story, to je toto vychovávateľstvo pre Krista, to košer, čo mali zachovávať. To bolo veľa vzťah voči Bohu, to ich duchovný život rozvíjalo, to ich život premieňalo, k Bohu privádzalo. No a tá tretia časť tej tóry, to boli veci hygienické, praktické, profánne, ktoré v tom konkrétnom dobovom kontexte pod autoritu Boha boli dané. Aby nemali modlársky význam, ale zároveň aj ľudský, aby týchto ľudí posúvali ďalej. Takže v tomto všetkom naozaj je to niečo, čo vychováva, vedie k Bohu, aby sa človek otvoril pre vykúpiteľskú obetu Ježiša Krista a bol disponovaný z tých darov Božej milosti a vykúpenia svoj život podľa Božieho slova naplniť a žiť. Od toho potom Pavol ide ďalej k tomu otroctvu a slobode. Používa Agar a Sáru, predpokladám, že si pamätáme z Abrahamovho života, keď už to prisľúbenie dostal, prvé z tých troch, že bude mať potomka a nevedeli, ako to Boh splní, hľadali ľudské riešenie a teda s tou počne to dieťa s tou otrokyňou, s tou egyptiankou Agar a táto Agar na kolenách Sáry porodí legislatívne, alebo tak právnicky, tak v tom na Starom východe to dieťa bude patriť Sáre, hej, takže takýmto spôsobom, že možno Boh čaká, že to vyriešim. Tak dieťa Izmael, hej, z Agar a Izák zo Sáry. Jeden z otrokyň, jeden zo slobodné. Každý iným spôsobom kráča, každý niečo iný koná. Akým spôsobom Boh požehnanie dáva a tak ďalej. Takže to všetko, čím ich tí judaizátori krmeli a sýtili, Pavol používa, aby ukázal zmysel toho. Aj ten predobraz toho. Starý zákon ako vychovávateľ pre Krista poprvé ma neoslobodí od otroctva hriechu. To až Božia milosť dokáže. Až vďaka Božej milosti dokážeme byť od hriechu očistení a s pomocou Božej milosti, s jej spoluprácou s Božou milosťou postupne nad hriechom víťaziť a podľa Boha konať. Základné veci Ezechiela a Joela, keď sa prorokuje nová a večná zmluva a dôsledky tejto zmluvy a Mesiášovho pôsobenia. Princíp nového života. Takže áno, v starom zákone jeden z tých rozmerov otroctva je to, že som stále človek hriešný a slabý, neschopný nad tým hriechom, či už krátkodobo, dlhodobo, víťaziť, ten nový život mať. Novým človekom sa stáva. No a druhá rovina toho otroctva, Pavol to prirovnáva, ako je to u dieťaťa, malé dieťa. čím sa líši to dieťa od otroka, že to musí poslúchať, hej, tak samozrejme tá poslušnosť sa mení, ale u malého dieťaťa, kto z nás nechá to malé dieťa, že som na kraji štvorprúdovej cesty a nechá nech tam beží a spadne, alebo vletí pod kolesa auta. Chytím za ruku, pevne držím, ak treba to malé, dostaj možno trošku po zadečku a tak ďalej, hej. Jednoducho nejakým spôsobom tie mantinely dávam a to dieťa vediem a vychovávam. A tie príkazy, tie zákazy, ktoré ho učia, lebo on sám zo seba nie je schopný sa toho nebezpečenstva nejakým spôsobom strániť a mimo toho niečo naplniť. Takže z tohto uhla pohľadu to vychovávateľstvo pre Krista, ako keď sa tým nedospelým, tým deťom, ktoré do tej priepasti pádom, ktoré po to auto skočia a tak ďalej, Boh sa správa a dáva tieto konkrétne veci Tóry, aby sa učili podľa toho slova Boha alebo v tom smere Božom, tou cestou Božou, aby sa učili kráčať. No a na to Pavol potom odpovedá alebo vyjadruje, no dobre, ale keď sme v Kristovi sa stali slobodnými, tak prvá vec, Duchu Svetom od hriechu slobodný, hej, a keď Boh nás očisťuje a zároveň nás spôsobí, ak s tou milosťou spolupracujeme a naozaj duchovný život žijeme, do vnútornej slobody dorastáme. No a to druhé, od tých vecí, ktoré by nám tie mantinely dávali, lebo nechápeme, nerozumieme, Duchu Svetom nás Boh vedie k tomu, aby sme už ako dospelí, nie že museli byť za ruku držaní, ale sami, aby sme v mene Boha šli a to Božie dielo aj napĺňali. V vnútornej slobode boli tými bratmi, sestrami Ježiša Krista, tými dospelými synmi, dcérami nebeského Otca, ktorí majú odvahu a dokážu kráčať. A tú slobodu od hriechu, slobodu v tom rozlišovaní v Duchu Svetom, prijímajúc pravdu živého Boha, aby sme dokázali na dobré používať. To už je naozaj ten skutočný Boží rozmer slobody. Povieme si, Boh nás otročuje, by som slobodný, môžem si robiť, čo chcem. Nepočúvajúc Boha a tak ďalej. Ten prvý stupeň slobody, to je sloboda psa otrhnutého z reťaze. Môžem skočiť po akomkoľvek bifteku, čokoľvek spraviť, čokoľvek vyviesť. A skúste povedať človeku, ktorý je ponorený v hriechoch, ktorý je namotaný na hriechy, skúste mu povedať, v tomto nezreš, toto nespráv. Toto nevyveď. Búši sa doprosť, čokoľvek môže, čokoľvek vie spraviť. Boh mu v tom nezabráni, on môže čokoľvek. No skús nezrešiť tejto veci. A skús aj zajtra, aj skús aj pozajtra. Príde s hlavou sklonenou a povie, nevládzam, neviem. Áno, lebo si zotročený. Takže od tej slobody, že môžem si robiť, čo chcem, od tej slobody som slobodný od hriechu a viem si vybrať, a viem to Bože rozlíšiť, a viem si uvedomiť, že to je správne, a viem to správne aj naplniť, a naozaj aj konať. To rozhodnúť a dokázať to konať. Takže k tejto slobode Pavol vedie, a o tom im hovorí. Nie som ako pravoverný Žid, Pavlom povedané, nie som zviazaný, koľko krokov v tú sobotu podľa Tóry mám spraviť, ako Talmud naplniť. Ale ku komu prídem, čo dobre spravím, ako ohlásim, ako žijem. Sloboda, ktorej ma Boh vedie. A samozrejme, tie konkrétne veci cirkevné tu máme, ale vždy nie ako cieľ, skrze ktorý si to nebo zaslúžim, ale ako prostriedok duchovného života, skrze ktorý vzťah voči Bohu a voči blížnym i svoje duchovnom nejakým spôsobom podporím. A k tomu teda ich Pavol vedie, aby postupne sa učili kráčať tou cestou slobody a si uvedomili, že keď sa od evanjelia odvrátili, tých judaizátorov prijali a počúvali, či v jednom, či v druhom rozmere, znova svoje ruky, svoje srdcia, svoje duše, svoje mysle, svoju vôľu do jarma vkladali. Človek, keď to takto vysvetľuje, povie si, však to je teda niečo starobilé, alebo teda čo sa dialo v prvokresťanskej cirkvi, problémy s judaizátormi, ale jednoducho v takom či onakom garde znova a znova nás to omíňa. Na strane jednej, keď tú slobodu za tú falošnú zameníme, i my máme problém so slobodou od hriechu. Vnútorne skutočne slobodnými sa stať a v tejto slobode život napĺňať. A na strane druhej, i nám sa stáva, že to, čo je v cirkvi prostriedkom a nástrojom, spravíme z toho literu, ktorá zabíja. Nie, nenaplníme to duchom, ktorý oživuje. Čo počujeme v dnešnom evanjeliu. Znamení Jonášovo dané. Povieme si, to je 3 dni, 3 noci, 3 dni bruchu veľké ryby, teda zmrtvých stanie po 3 dňoch. To nie je znamenie Jonášovo. To znamenie Jonášovo, ktoré Ježiš myslí, je pokánie Ninivčanov, ktorí sa bytostne, radikálne, totálne kajali od hriechu, odvrátili to Božie, prijali a podľa toho žili. Takže i pre nás znova, to otvorenie sa pre Ježiša v pokore a v bázni nás vedie, aby sme s hriechom vedeli zápasiť a vedeli rozlišovať. A kráčať ďalej, ako svätá Terézia z Ávily, ktorá úžasným spôsobom žila ten rozmer vnútornej slobody v Ježišovi Kristovi. Žena, grafologička, keď skúmala jej písmo, tak o nej vyhlásila, nepoznajúci ju, to je písmo veľmi zmyselné náruživé ženy. Hej. A pritom Terézka z Ávily bola jednou úžasnou asketkou, zároveň mystičkou plnou emócií a ohňa, a ona vnútorne plná ohňa bola. Ale na svojom živote ukazovala, ako to vyzerá, keď ten vnútorný oheň sa nieže potlačí, ale skrotí, usmerní a Duchom Svätým naplní. Ako všetko to, čo je v nás, Duchom Svätým usmernené, posvetené, v vnútornej slobode môže byť na dobré použité. V askeze, ktorá očisťuje, upevňuje, v tej mystike, ktorá rozohňuje a v tom živote, ktorý druhým svedčí. Druhých pozýva naozaj autenticky to Božie dielo vedieť, pochopiť a aj naplniť. Takže svätá Terézka z Ávily nech i za nás roduje, aby sme znova to Božie chápali, cestou apoštola Pavla kráčali a z toho, čo či už o nás životom svedčí, alebo v prvokresťanskej cirkvi si zažili, aby sme sa poučili a vedeli vždy porásť. Tej vnútornej slobode Ježišovi Kristovi, ktorá vrcholí v láske a v dobre, ktorý môžeme život naplniť. Amen.